Hi, I'm James Barton in Washington, wishing that you will have.
subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa subax talaadaha bisha diseembarna ay ku beegan tahay labaatan sanadka laba kun labiyo labaatan. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka afimada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamka waxaad ila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah: guddigii baarayay shaqaaqadii 6dii januari ka dhacday xarunta baarlamaanka Mareykanka oo sheegay in dembiyo uu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump;
guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dambiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxayna u gudbiyeen wixii warbixintan waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taallaa wixii go-aan ay ka qaadan doonto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan sarkaal u hadlay maamulka koonfur galbeed oo ka hadlay arrimaha la sheegayo ku saabsan muddo kororsiga madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. qodobadaas iyo kuwo kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin hayaa intaas oo idilse. waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. garsoorayaal ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa isniintii go'aamiyey in qorshaha muranka dhaliya ee dowladda UK ay ku doonayso in dadka muhaajiriinta ahi looga musaafuriyo waddankaasi loona daadgureeyo dalka Rwanda uu yahay mid sharci ah, kadib markii kooxaha u dooda muhaajiriinta ay arrintaasi dood ka keeneen. ra-iisul wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson ayaa keenay hindisahaasi oo la isku dayayo in wax lagu qabto tirada rikoorka muhaajiriinta kasoo gudbaya kanaalka waqooyiga Faransiiska iyagoo soo raacaya doomo yaryar, laakiin waxay kicisay muwjado mudaaharaadyaal ah oo ay kala kulmeen kooxaha xuquuqulinsaanka ee samafalayaasha iyo doodaha sharciga ee ugu dambeeyey ee keenay in kooxahaasi ay ku guulaystaan inay hakiyaan duulimaadyadii ugu horreeyey ee la qorsheeyey in dadkaasi looga daadgureeyo bishii Juun, islamar ahaantaasina la geeyo dalka Rwanda. dhowr qof arrintaasi ayaa waxa ay noqotay mid hakad ku yimid doodahaasi socday darteed. dhowr qof oo ku yimid doonyo yaryar iyo hay-adaha taageera muhaajiriinta ayaa keenay kiis maxkamadda sare ee London si ay dib oogis garsoor ugu sameyso siyaasadda, iyagoo ku andacoonaya inay tahay sharci darro. qareennada xisbiyada ayaa ku doodaya in siyaasadda ay tahay mid sharci darro ah oo sabab badanna ay ku jiraan qiimeynta Rwanda oo loo arkay in waddan saddexaad oo ammaan ah. bangiga ganacsiga ee dalka Ethiopia ayaa sheegay isniintii in dib uu u bilaabay adeegyadii maaliyadeed iyo qaar ka mid ah adeegyada kale ee bangiyada ay ka sameynayeen magaalooyinka ku yaala goobaha ay colaaduhu aafayeen ee gobolka Tigray, halkaas oo ay u suuragashay in dad aad u farabadan deegaanka ahi inay helaan lacagooda kadib markii muddo ay halkaasi xanibaad ka jirtay. ku dhawaaqista arrintan ayaa daba socotay heshiis nabadeed oo ay kala seexdeen dowladda federaalka iyo fallaagada Tigray bishii hore, kaas oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro colaadda labadii sano ee lasoo dhaafay iyo dhibaatooyinkii bini-aadnimo ee ka dhacay gobolka Tigray. kadib heshiiska nabadeed ee dhowaan la gaaray laamaha CPE ee aan ku leenahay magaalooyinka Shire, Alamata iyo Koran, waxa ay bilaabeen inay helaan lacagaha laga soo diro dibadda iyo gudaha, iyadoo sidoo kale markaasi la xareynayo nidaamyada loo marayo adeega dirista lacagyaha ayaa lagu yiri war saxaafadeed uu soo saaray bangiga ugu weyn ee dalkaasi Ethiopia. warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta. Thank you. wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa v o a. golaha kongareska ee baar iyo dadaalada Donald Trump uu ku dooniyey inuu meesha uga saaro guuldaradii doorashadii 2020 ka raacday, islamar ahaantaasina looga adkaaday tartanka, ayaa waxa ay sheegeen guddigaasi in 4 dacwadood oo dembi ah ay ku heleen madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump. waxyaabaha guddigu ku helay waxaa ka mid ah kuluglaanshaha kacdoonka fowdo oo uu markaasi sameeyey, taasoo guddoomiyaha guddigu sheegay waxyaabihii ay heleen inay tahay khariirad loo marayo cadaaladda. haddaba waxa uu guddigani soo saaray ayaan ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo amniga kuna sugan Mareykanka.
Jamaal, waa mahadsan tahay. Guddigan waxa waaye guddi loo saaray wixii ka dhacay Capitol Hill-ka 6th January markuu Trump madaxweynaha ahaay, dhibaatadii ka dhacday in baaritaan lagu sameeyo. marka guddiga waxay wadeen ilaa 18 bilood qiyaastii ayay wadeen baaritaan, kadibna waxay keeneen conclusion ay gaareen in wixii ay ahaayaan ama caddayn ha noqoto ama wixii ayaga ay u arkeen inuu madaxweynahan iyo dadkii la socday dembiyada ay galeen inay u gudbiyaan maxkamad Department of Justice, wasaaradda cadaaladda. marka guddiga conclusionkoodii ay maanta gaareenayso waxayna u gudbiyeen wixii warbixintan waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda ayadeen u taala wixii go-aan ay ka qaadan doonto.
marka guddigu maxay soo saareen oo ay baaritaanadoodii ku heleen?
guddiga waxay ku heleen madaxweynaha inuu dambiib galay oo inuu cadaaladda soo dhistaagay ah, inuu yacni waxyaale sharqool oo ka qeyb qaatay ah, inuu maxaa la dhahaa hadalla oo been oo isdhaafsan uu siiyey dowladda. marka waxyaalo badan oo waxaa jiro oo guddiga 4 qodoba ugu muhiimsan ay soo saareen oo la leeyahay madaxweynaha markii la fiiriyo sharciga waddanka u yaala dembiyo u galay. marka taasi ayad waxa ugu muhiimsanahay. wixii ay hayeenna waxay u diri doonaan, waxa reboodka ay hayeenna waxay siin doonaan wasaaradda cadaaladda. wasaaradda cadaaladdana baxaanteeda ayada waxay wadaa baaritaan gooni ah oo laakiin parallel oo garab socda kan oo kan camal hadday soo saareen oo kale ayadana gooni u baarayso. marka ayada go-aan ku qaadane waxa ay soo saareen kongareska mase ayada baaritaankeeda go-aan ku qaadan doontaa lama yaqaano. baaritaankeeda intuu maraa lama yaqaano, kolle cid taqaana malay la hadeerta. marka waa wax oo weli socda, baaritaankaas cidna kama hadasho. waxaa la arki doonaa wixii kasoo baxo markaas wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
marka arrintan maxay u dhimi doontaa ama u dhimi karaysaa sumcadda Donald Trump oo hadda sheegay inuu yahay musharax xilka madaxtinimada sanadka 2024 u taagan?
horta markaad ka eegta dhanka siyaasadda, Donald Trump waxaa jirta in uu 4 mar ka qeyb qaatay doorashooyin si directi ah, si toos ah iyo si aan toos ahaynba. midii koowaad waxay ahayd 2016 markii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada. tii labaadna waxay ahayd doorashadii dhexe ee 2018-kii. taas markaad fiiriso doorashadii dhexe waxaad maraysaa xisbiga dimuqraadiga inay wax fiican yani guulo fiican ay gaareen oo marka loo eego madaxtinimada Trump. tii labaatanina waa tu asiga ku guuldareysta oo Joe Biden uu kusoo baxay. wuxuu isku dayay marka inuu saacideeyo tan hadda 2022-ga doorashooyinkii dhexe. doorashooyinkaas dhexana waxay muujinaysaa in uu dadkii isaga oo taageera ay lus gareen inta badan doorashooyinka. marka waxaasoo dhan waxay ku tusaysaa markaad isku soo qaado Jamaalo in madaxweynaha iyo yani popularitygiisa sumcadeeda uu ku lahay waddanka iyo gaar ahaan xisbiga Republicanka inay hoos usii socoto oo dad badan hadda ay rabaan inay ka yani ay ka muuf gareeyaan maxaa la dhahaa taageeraday u hayeen inay ka bedeshaan. marka siyaasad ahaan markaad fiiriso madaxweynaha waxaad u maley madaxweynihii hore Trump waxaa u maleysaa inuu hoos usii socdo markaad eegto waxaas dhan markaad isku soo duubto. marka tan maxay u dhibaysaa madaxweynaha sidiisaba waxaa lagu hayay dambiyo kaleento oo stadiyo badan oo kale waxaa jira dacwooyin kuuda sida state ka oo New York kaleento. marka businesskiisa oo kale waxaa lagu waday dacwo. marka waxyaalo badan ayaa asugu lagu soo eedeynayaa mar walba. marka tii oo kale may lamid noqon doontaa. waxaan warbixintan ay soo direen guddiga ay u diri doonaan wasaaradda cadaaladda. ma wax iska symbolicaha, ma wax iska yani qeyb kamid a dowladda ayaa waxay baartay qeyb kaleo kamid a may noqon kartaa. marka lama yaqaano waxay noqon doonta ilaa wasaaradda cadaaladda eeyada baaritaankeeda ay soo dhammaystirto oo kadibna ay qaadato waxay ayada caddayn oo indhaheeda ku aragto oo ay go-aan ku qaadato. marka taas waxay u taallaa oo mar walba wasaaradda cadaaladda iyo go-aanada ay qaadato.
kaasi waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka, khadka telefoonka ayuuna igu warramayey. baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa dhowaan sheegay inay iswaafajiyeen muddo xileedka baarlamaanka iyo midda madaxtooyada. arrintaasi ayaa waxaa ka biyodiiday xubno siyaasiyiin oo ka soo jeeda maamulkaasi. guddoomihii hore ee baarlamaanka maxamed mursal oo ka mid ah siyaasiyiinta arrintaasi u arka inaysan sax ahayn ayaa v o a waraysi u siiyey waxa uu kaga hadlay arrintani.
tani waxay ila tahay baarlamaan markaas fadhiya muddo ma kororsan karo. waa xasuusta annaga 2021 waxaan ka hadlaynay doorashaa dib loogu noqonaan ogiye dhawaaq cad oo aan niri muddo waxaa la kordhiyey muddo ma jirin. waxaa waaye baarlamaan markaasi kursiga ku fadhiya qaabuu muddo u kororsado, nin madaxweyne oo xukunkii markaas ay muddo kororsaday, taas meel badan oo ay ka dhacday oo hadda la ogyahay ma jirto. waxay la tahay muddadaasi muranaa ku jira. marka ani waxaan kula talinayaa cabdicaziis lafta gareen 4 sano oo meesha madaxweyne ka ahaa sanadkan, oo yani siyaasiyiintii iyo dadkii deegaankii iyo dadkii oo dhan ay u arkaan inayna macquul ahayn sanadkan inuu ku darsado oo uu shaqeeyo. waxaan kula talin lahaa muran iyo dood waxbaha gelin. 4 sano waxaa qabatayna way muuqdaan, haddii a wax qabateen ahla wasahlan, haddii kalena waxaan dhihi lahaa siyaasiyiinta soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka kasoo jeeda isugu yeer, waxaad tidhahdaa ciddaa rabtaan doorta, haddii aad tartamaysidna markaad tartan.
maxamed mursal, guddoomihii hore ee baarlamaanka soomaaliya kana mid ah siyaasiyiinta koonfur galbeed kasoo jeeda, oo ka hadlay arrinta kororsiga halka sare la sheegay inuu sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafdagareen. dhinaca kale, madaxtooyada koonfur galbeed ayaa arrintaasi ka hadashay, waxaana sheegtay in maamulku keliya uu iswaafajiyey muddo xileedka hay-adaha dowladda. waxaana arrimahani ka hadlay la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed maxamed salaad sheekh xaayow oo waraysi siiyey wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
fikirkan ah ee halka sano koonfur galbeed waxa kaga aadan waa caddahay. waxaa kaga aadan koonfur galbeed 3 sano ka hor wixii ay kaga aadanaa ee soomaali u sheegtay oo baarlamaankeedu ansixiyey. waa ogtahay labada muddo xileed waa isbaalmarsanaayeen, muddo xileedka madaxweynaha iyo kan kale. arrintaasna waxay ku dhacday mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan markuu madaxweynaha ahaa, waxaa doortay muxuu ahaa communitida bulshada dooratay, ergaa dooratay. ergadii ayada ahayd markuu madaxweynaha 1 sano joogay Shariif Xasan ayaa baarlamaanka la sameeyey. that's why ay isu khilaafeen, labada muddoba ay isu khilaafeen. baarlamaankan madaxweyne Cabdicaziis markii la doortay 145 xildhibaan oo aan dastuurka ku qorneyn baa arrintii muxuu ahaa libaanadu ahaayeen. kow wuxuu waafajiyey dastuurkii 95 xildhibaan buu keenay. then markii la doortay baarlamaankii la sameeyey, ayaguna waxay garteen booshin ay soo jeediyeen ayadoo cid ku khasabtay iyo cid muddo markaas ka dhamaatay oo dan ugu jirta ayna jirin. waxay iswaafajiyeen labadii muddo xileed, taasoo ay la wadaagayeen siday soomaali oo dhan maamul goboleedadu yihiin. waa mooshin bay soo jeediyeen, baarlamaanka soo jeediyey, cod baa loo qaaday, waa la ansixiyey, waa la isku raacay. dhammaan siyaasiyiinta iyo qeybaha bulshada reer koonfur galbeed kasoo jeedana waa la aqbalay, waana loo riyaaqay. taas marka arrintaas ayay ka aaminsan tahay koonfur galbeed, fikirkaas ayay ka aaminsan tahay oo baarlamaankeedu ansixiyey, dowladdeedana ay aqbashay ayaa la aaminsan yahay. warkaasu wuxuu ku eg yahay baarlamaankaas iyo muddo xileedka labada muddadaas halka sana waa sax. koonfur galbeed arrintaas ay aaminsan tahay.
waa gartay la taliya mucaaradka koonfur galbeed waxay aaminsan yihiin muddo xileedka madaxweynaha inuu maanta ku egyahay oo taariikhdu ay tahay 19 December. marka arrimahaasi maxaad ugu jawaabaysaan?
waxaan ugu jawaabayaa 4 sano oo intaan iswaafajinta dhicin siday ahayd ayaa maanta ku eg. laakiin arrinta baarlamaanka uu baasgareeyey oo ansixiyey ayaa ah arrinta ka dhigaysa 2023 December inuu muddo xileedka madaxweyne Cabdicasiis uu ku egyahay.
waa gartay marka musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha koonfur galbeed way diidan yihiin muddada halka sano, madaxweynahana inuu muddada halka sano uu ku darsado ayuu rabaa. sidee marka laysku waafaji karaan arrimahaas?
arrinta iyada ah waa laga wada hadlay. waxaa weeye nimankaasu muulaalahaya oo musharaxiinta ah oo koonfur galbeed kasoo jeeda oo mas-uuliyiinta iyadii hore ahaa oo qaar kasta ahaa, ayagoo og in arrintaasu ay dhacday 3 sano ka horna ay dhacday, marna ayna ka hadlin, bal ayba taageereen oo qaar wasiira ahaayeen oo qaar xildhibaan ahaayeen oo qaar federaal markaas ay ku matalayeen koonfur galbeed intuba ogol ahaayeen. hadda hadday dhacday in rabitaan gaara iyo muxuu ahaa wixii conflictigii siyaasadeed ee doorashadii sanadkan soomaaliya oo dhan ka dhacday kursigii la waayey, iyadoo laga xanaarsanya haddii arrintii la damcay in lasoo celiyo, arintaas muqaashi way ka hadashay habara waxba barbaleeyo male barku wal isla leeyahay wax barbaleeyo ma jiraan madaxweyne cabdiciis iyo dawladdiisana waxa ay diiday yihiin wax kala wad male arintaas waxa ka dhawaajiyay shanaadan maxamed muusha qada madowe oo ku sameeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana ah isla markaasna gudoomiyihii baarlamaanka federaalka ahaa ayaa ka dhawaajiyay inuu dib u heshiisiin u sameeyay koonfur galbeed dib u heshiisiinta ayada ahayd gudoomiyihii markuu ku dhawaaqay uu soo saaray dowladda koonfur galbeed way aqbashay madaxweynaheediiba bayaan soo saaray waa la aqbalay gudoomiyihii baarlamaanka keliya koonfur galbeed dowladdeeda ma aqbalin odayaashii dhaqanka iyo bulshadii dhan waa soo dhaweeyey markay soo dhaweeyeen gudoomiyihii baarlamaanka arrintii wuu gudo galay wuu safray cudur buu tagay oo qaybihii bulshada iyo maamulkii iyo uqaashii iyo dadkii ula soo kulmay intuu yimid howl badan oo aada u ballaaran oo sharaf badan buu qabtay waa la fariistay dowladdii koonfur galbeed buu baya war usoo jeediyey waa laisku raacay waxaa la go-aamiyey bisha february muxuu ahaa january shanteeda in laisku soo noqonayo oo gogashii iyo howlaheedii markaas la bilaabayo oo arrinta ay bilaabanayso laisku ogol yahay aniga marka ma ogin reer koonfur galbeed dowladda koonfur galbeedna ma aqoonsana wax khalad ah ama diida ah oo dib u heshiisiintaas ka jira ma ogolin walaalaha shalay waa soo dhaweeyeen nimanka musharaxiinta iyo mucaaradka ool haddii laisku daro way soo dhaweeyeen markii sheekh aadan maxamed muur uu soo saaray warkaas madaxweyne markii uu cabdiciis uu aqbalayna waa soo dhaweeyeen odayaasha dhaqanka markii aqbalayna waa soo dhaweeyen ayagana dadkay lamid ahayn laakiin hadda waxaa sida ay rabeen hadday ahayd inaan xafladan caawa dhacaysa ee dabaaldegii sanad guuradii afaraad ee madaxweyne cabdiciis oo caawa la qabanayo wax ka horeeya haddii in dib u heshiisiinta la qabto ay ahayd dib u heshiisiinta ma sahlana warkeedu waa dheer yahay odayaashan waa isku arkeen waanwaana madal baa loo dhigtay waa loo ballamay waa nadaaysa
waa garta ugu dambeyn marka sideed u aragtaan shirka dib u heshiisiinta oo uu gudoomiyaha baarlamaanka ku dhawaaqay shanta bisha inuu ka dhacayo magaalada baydhabo iyo natiijada shirkaasi laga filan karo
go-aankaas waa la qaadanay gudoomiyaha keligiis ma qaadanin koonfur galbeed way la qaadatay wadatashi iyo gorfeyn badan iyo heshiin iyo muxuu ahaa meel kastoo laga eegay bay gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha maamulka dowladda koonfur galbeed ay u wada qaateen maadaama ay wada qaateen koonfur galbeed way ka go-an tahay dib u heshiisiintaas haddii ilaah yidhaahdo muddadaas markii la gaaran arrinta gudoomiyaha muxuu ahaa oday u ah annaga wax ka sokeeyo naquseeya male diida iyo aqbal iyo wax kaloo ka sokeeya oo naquseeya male bala saasaan dhiganay madaxweynuhuna waa ogol yahay dowladda koonfur galbeed waa isku raacsan tahay koonfur galbeed dadkeeda waa isku raacsan yahay heshiinta ayayna sharafta ku jirtaa
kaas waxa uu ahaa maxamed salaad sheekh xaayow oo ah la taliyaha madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya mukhtaar maxamed actoosha ayuuna u warramayey magaalada cadaado ee maamulka galmudug waxaa laga furay xarun haweenka lagu baro waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka ee qalada lagu qurxiyo ujeedkuna waxa uu yahay sidii haweenka ay u heli lahaayeen farsamo ay ku shaqaystaan islamar ahaantaasina ay u quruxsan lahaayeen qaladooda warbixintan waxaa soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq
magaalada cadaada ayaa dhowaan waxaa laga hirgeliyey dugsi lagu barto farsamada qalabka hidaha iyo dhaqanka kaasi oo gabdhaha lagu barayo samaynta agabkii lagu isticmaali jiray miyiga xilliyadii hore xaawa abtidoon kadiye waa aas-aasaha goobta lagu barto samaynta qalabka hidaha iyo dhaqanka waxa ay ka sheekaynaysaa waxyaabaha la baro gabdhaha
waxaa ka mid a xerooyin kala nuuca oo gogol iyo darbin iyo wareeg iyo dulsaar iyo muxuu ahaa mataqa dhexkatuur iyo guragelis waxyaalahaasa kamida oo inta aqalka laga sameeya ah iyo inta dhulka lagu goglaba maya waxaanu samaynaa dhigihii aqalka waxa weeye waa dhigihii waxaanu soo gurnaa geed waxaanu ku samaynaa maqaar dhigtii baan saas ugu dhisnaa udubkana duurkaanu ka soo jaranaa saasaanu aqalka ugu dhisnaa
qaybta daboolka ah ee falkooyinka oo kalena
waa harada la samaynayo waa darbinta waa wareega waa dulsaarka waa guradelisa waa dhexkatuurka waa daaha afdaaha waa gogosha dhexda la dhigo waxaasoo dhan gacantan ka samaynaa
inkastoo waqti hore soomaalidu ay ahaan jireen xoolo dhaqato ku nool miyiga haddana waxaa ku adkaan jiray helista agabyada magaalooyinka laga adeegsado ha yeeshee hadda waxaa yaraaday adeegsiga agabkii laga samayn jiray dhirta qaybaheeda kala duwan waxaana taasi sahlay isku xirnaanta miyiga iyo magaalooyinka iyo in la helay qalab samaysan oo ka dhibyar midkii ay adeegsan jireen reer miyiga Hawa Abtidoon ayaa ka warramaysa sababta keentay in waqtigan da'yarta la baro samaynta qalab ay bulshada Soomaaliyeed u aragtay in adeegsigiisa waqti hore laga soo gudbay
hooyo muddo badan aan horta soo wadnay waxaan ka wadnaa soo noolayntii dhaqankii Soomaaliyeed waxaa dhacday ciyaalka masaafad baa caana loogu shubaa hooyada qaarkeed bac yar oo qafiif ay kusoo garataa caanaha sheeg bay kusoo qaadaa intuba caanaha way haleynayaan waxaanu ku baraarujinay oo inay dhaqankii dib u soo nooleeyaan oo dhiishii la culo oo dhiishii la talo oo markii la tolo dhiilaha la isticmaalo la culo la carareeyo caanaha lagu shubto sidaas ayaa nagu dhalisay
Maryan Cabdi Geedi waxa ay ka mid tahay gabdhaha wax ka barta xarunta hidaha iyo dhaqanka ee Cadaado waxa ay faahfaahinaysaa waxa ay barato
waxaan ka bartaa fahanka sida dhiilaha loo tolo caanaha loo tolo caanaha loo tolo sida loo tolo waxaan u sameynaa inaan dadka baro oo dhaqanka Soomaalida ku celiyo wax weyn baan ka faa'iiday waxaana ogaa intaan bartay aan dadku sii baro waa jeclaa inaan wax bulshadeediyo
isticmaalka qalabka laga sameeyo dhirta ayaa ka duwan midka birta ama macdanka ka samaysan waa tan Hawa oo sheegaysa waxa ay ku kala duwan yihiin
isbeddel u dareennay xagga caafimaad ahaan karuubka caanaha lagu cabayo caafimaad buu leeyahay caruurta caafimaad bay ileedahay waayeelka caafimaad bay ileedahay dhiisha caanaha lagu shubay haruubka dibada lagu shubanay midda kale cuntada lagu cunayo soortaaho qobleydaho lagu cunayo sarafka iyadana caafimaadkeedu aada iyo aada mataqaana uu saa'il u yahay
ardada marka aad waxbaraysaan ma lacag baad ku bartaan
waxba lagama qaado waxay samaystaan alaab yaray samaystaan buntay dalbadaan cawday dalbadaan cawdkay dalbadaan xaskushay dalbadaan mayraxday dalbadaan alaabta ayrinka oo duurka dhirta laga keeno markay dalbadaan oo samaystaan maasha allah wax yaro fii waa laga iibsadaa haddana ganacsi ahaan
cabdiwaaxid macala nisaaq v o a gaalkacyo
shirkadaha ganacsiga ee soomaalida ee guryaha degaansado ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay ganacsiga guryaha ay ku fidiyaan oo ay ka hirgeliyaan magaalooyinka iyo xaafadaha hor leh oo ka baxsan xaafadihii ay hore ay Soomaalidu u degnaayeen ee Kenya, gaar ahaan Nairobi. Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ganacsigaasi ka shaqeeya oo ayaa waxa ay arrimahani uga warramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Soomaalida ganacsigeeda horta aad buu u fidayaa Kenya, meelo badan ayuuna gaaray. Waxay ku tusaysaa in Soomaalida Kenya wax badan ay ku soo siyaadiyeen xagga ganacsiga iyo waxqabadka bulshada. Shirkado badanaa jiro oo Nairobi ka shaqeynayo dhismaha iyo ganacsiyo badanba, laakiin anaga khaasatan shirkadeena Minara waxay la timid isbeddel weyn oo shirkadihii hore iyo ganacsadihii hore ka duwan, maadaama markasta aan la socono baahiyada dadka imaanaya iyo waxyaalihii u baahan. So waxaan ku fikirnay inay helaan dadka dhismooyinka hore ka casriyeysan iyo qaabka hore ka duwan. Sidoo saasoo kale waxaan target ka saarnay islii Soomaalida xaggee uga fiican ee markaas target ahaan ay degi karaan. So waxaan usoo aran dhulal si Kamola Airport ka dambeeyo oo dhulal waaweyn oo ka dhiseen guryo filooyin ah ama houses ah oo gurigiiba uu ku fadhiyo 150 guri la'eg. Dhismahaas uu noqonay 380 square, haddii la isku daran kulli uu noqon 450 square, waa 500 iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha oo isku go-an oo geedkii iyo parkingkii wixii dhan leh. Soo xagga houseska iyo filooyinka waa ugu taxadirnay inay ka faa'iidaystaan ehelaa ilmaha meel ku ciyaaraan, hawo fiican ay qaataan, iyo meel sukuurad leh oo ammaan ah. Saasoo kale waxaan ku soo ziyaadinay in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan, maadaama dadka ay kala jecel yihiin deegaanada ama ay kala dooranayaan, in xaafadaha Nairobi ugu qaalisan uguna fiican toonkiin u dhow isliin u dhow inaan mashaariic aan ka bilaawo sida Parkland oo kale, Westland oo kale iyo kala leesho. Soo maxaa la is dhihi karaa Minara inay bulshada usoo gudbiso ama ay la wadaagiso? Minara waxay la wadaagaysaa bulshada in dadka maamula ay yihiin dad culimo ah oona dadka u sameynayaan wixii ganacsi kiriimo baabul ixsaan uu ku jira, in qofkii uu lacagta uu ku bixiyo muddo 4 sano ah oo boqolkiiba soddon iska bixiyo lacagta uu iska yaryareeyo. waxaan u sameynayaa qofka xataa haduu guriga dhismaha dhammaado, in asagoo guriga degan uu deynta si yaryarey karo ama asagoo maqan loo kirey karo. midda kale, maxaa agab ah guryaha loo sameynay? anaga waxaan ku taxadarnay maadaama dadka walaalaha qurbaha ee soo hayaamay soo guurayaan inay helaan meel ilmahooda waxbarasho ay ka helayaan siiba diiniga. waxaan u sameynay madaaris, waxaan u sameynay masaajid, waxaan u sameynay inay ilmihii helaan jiimam, maadaama dad muslimiin aan nahay, in jiimka aan u kala qaadno, jiim rag aan u sameyno, jiim gabdhihii iyo wiilishii, swimbool gabdhihii wiilishii, inaan u sameyno meelo ilmaha ku dheedheeraan, inaan u sameyno wiisas casri ah, inaan u sameyno meelo laga adeegto sida supermarketka, meelo laga qaxwo sida cafeteriyada, meelihii farmasiga emergency-ga, in helayaan ceelal, ceel guru hela biyo ay isku dhibtoonin, inay helayaan matoorka haddii korontada tagto. waxyaalo badan ayaan kusoo siyaadina.
waa tahay kaasi waxa uu ahaa Sheikh Liban Cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ganacsiga ka shaqeeya ee dhinaca dhismooyinka dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayuuna u warramay dhegeystayaal. gabagabadii idaacadda ayaan kusii dhawaanaynaa, balse dhinacii heesaha haddii aynu aadno, markan nala dhegeysta fanaanka Bastow iyo heestiisa ee uu ku luqayo. Bastow ayaa heesaasi ku luuqaynayay. waxaana gabagabo u ahayd idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. anigu ah Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socotiinaya dhegaystayaal. tan iyo kooda iyo barka duurnimo intaan hawada ku kulmi doono waxaan kala tegayaa nabadgelyo.
Thank you. sheegaba waa bayid ardayaal.